sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston koordinaatioyksikön johtaja Essi Rentola. Mikä on tällä hetkellä tämä suurin vääntö EU:n sosiaaliturvien välillä? Niitähän koordinoidaan, mutta joka maalla on omanlaisensa sosiaaliturva. Ja tavallaan sosiaaliturva ei kuulu EU:lle, mutta nyt se jotenkin kuuluukin.
Tosiaankin sosiaaliturvasta saa kukin maa päättää itse. Eli Suomi saa päättää, minkälaisia sosiaaliturvaetuuksia meillä on. Minkälainen lapsilisä meillä on, mitkä on ne lapsilisän myöntämisen edellytykset, samoin kuin sit eläkkeessä tai työttömyysturvassa. Ja kaikki muutkin jäsenvaltiot saavat tehdä samalla tavalla. Ja myös ne ehdot, että millä ehdoin sä pääset sinne järjestelmään sisälle, niin ne on kunkin jäsenvaltion omassa.
Että siis kuka saa, mitä saa.
Niin.
Mutta EU-kansalaisten pitää kohdella yhdenvertaisesti.
Niin. Ja siinä, missä sitten tämä EUn sitova lainsäädäntö sitten välillisesti vaikuttaa EU-jäsenvaltioiden sosiaaliturvaan, on siinä tilanteessa, kun henkilö on käyttänyt EU-oikeuden turvaamaa oikeutta liikkua jäsenvaltioiden välillä, kun meillä kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Niin sitten kun tämä laukeaa, tämä liikkuvuusaspekti, eli vaikka suomalainen lähtee Ruotsiin tai virolainen tulee Suomeen, niin silloin meille laukeaa tämä EUn lainsäädäntö, joka on tällaista eri EU-maiden sosiaaliturvalainsäädäntöjä yhteensovittavaa tai koordinoivaa. Ja se on EU-lainsäädännön niin kuin siellä hierarkiassa, se on tämmöisenä niin kuin asetuksena. Kun meidän esimerkiksi lapsilisälainsäädäntö sanoo, että lapsilisää maksetaan Suomessa asuvasta lapsesta, mutta sitten kun EU-koordinaatioasetus sanoo, että lapsilisää onkin maksettava EU-alueella asuvasta lapsesta myös siinä tilanteessa, jos hänen vanhempansa työskentelee vaikka Suomessa.
Jompikumpi vanhempi.
Jompikumpi vanhempi.
Voiko olla näin, että esimerkiksi yksi vanhempi työskentelee Puolassa, saa sikäläisen lapsilisän ja se perhe saa tavallaan kaksi lapsilisää, sitten myös Suomesta ja Puolasta?
Siinä on sitten tämmöiset niin kuin yhteensovittamismääräykset, että nämä perheet ei saa liikaa etuuksia, mutta että koko sosiaaliturvan niin kuin se koordinaation logiikka ehkä avaa just tämmöiset ehkä perusesimerkit. Että jos meillä on tämmöinen ihan, niin kuin mainitsit nyt, puolalainen työntekijä, jos meillä on nyt puolalainen vaikka rakennusmies Suomessa töissä, hänen perheensä asuu siellä Puolassa ja vaimo ei ole töissä siellä. Eli vaikka kaksi lasta asuu siellä ja vaimo siellä Puolassa, ne ei ole vaikka koskaan käyneetkään Suomessa. No sitten isä aloittaa työskentelyn Suomessa jossain rakennuksilla. Niin silloin tämä EU:n sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö sanoo, että nyt kun tämä isä on työn perusteella Suomessa vakuutettu, niin silloin Suomen lainsäädäntöä sovelletaan hänen. Ja silloin myös esimerkiksi lapsilisä ja vaikka esimerkiksi kotihoidon tuki, jotka katsotaan, että ne kuuluu tähän sosiaaliturvan koordinaation Suomessa, niin ne on maksettava myös siellä Puolassa asuvista lapsista.
Ja sillä samalla määrällä, mitä Suomessakin maksetaan.
Joo. Taustalla siitä, että koko EU-koordinaatio perustuu siihen, että siellä valitaan niin kuin yksi maa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan. Ja jos meillä oli nyt tämä puolalainen rakennusmies ja hän oli ihan suomalaisen paikallisen sopimuksen perusteella Suomessa töissä, niin häneen sovellettiin Suomen lainsäädäntöä. Mutta jos hän oli Puolasta lähetetty työntekijä, tai vaikka jostain muusta EU-maasta lähetetty työntekijä, niin silloin hänellä on semmoinen todistus, sellainen A1-todistus, joka osoittaa, että hän kuuluukin sen maan lainsäädännön piiriin, joka hänet on lähettänyt. Ja silloin, vaikka hän tekee fyysisesti työtä Suomessa, niin hänen ei sovelletakaan Suomen lainsäädäntöä.
Silloin hän ei saa sitä lapsilisää.
Niin, silloin hän ei saa sitä lapsilisää.
No paljonko Suomesta menee suunnilleen? Onko tämä merkittävä? Paljonko meiltä menee tämmöisiä lapsilisiä vaikka Viroon tai Ruotsiin tai jonnekin? Sitten ylipäänsä muualle kuin Suomeen.
Kokonaisluku 2014 vuoden osalta niin kuin arvioituna oli muistaakseni noin 8 miljoonaa euroa, mitä maksetaan
ulos.
Suomesta ulos, siis sellaisista lapsista, jotka eivät asu Suomessa Suomen lainsäädännön mukaan.
Paljonko tulee Suomeen rahaa vastaavasti?
Meillä ei ole tarkkoja lukuja siitä, että kuinka paljon sit maksetaan suomalaisille perheille.
Siis tätähän aina sanotaan, että tämä määrä on niin marginaalinen, tämä on niin pieni, tällä ei ole merkitystä ja sen selvittäminen olisi niin kallista, joten semmoista se nyt vaan on. Mutta eikö nyt ole kuitenkin näin, että tässä ollaan niin esimerkiksi juuri tämän tapaisten tilanteiden innostamana niin kuin ruvettu miettimään tätä asumisperusteista sosiaaliturvaa Suomessakin. Et tietenkin jos työttömyys lisääntyy EU-alueella, liikkuvuus lisääntyy, jos lisääntyy, niin nämä tulee aina vaan tärkeimmiksi nämä kysymykset.
Joo, eli nyt Hallituksen yhtenä tämmöisenä yhden kärkihankkeen osahankkeena on tarkoitus selvittää tätä asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumista kansainvälisissä tilanteissa. Ja siinä on tarkoitus tehdä semmoinen ihan kokonaisvaltainen analyysi asumiseen perustuvista ja verorahoitteisista etuuksista, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä on esimerkiksi sosiaaliturvaoikeuksien porrastamiseen, ja onko mahdollista, että näissä niin kuin Suomeen muutto- ja Suomesta muuttotilanteissa esimerkiksi eri etuuksien osalta voisi olla erilaisia niin kuin ehdoja.
No, minkälaisia erilaisia sosiaaliturvamalleja on, että mihin suuntaan ne on muuttumassa?
Perinteisestihan on erilaisia luokitteluja erilaisista sosiaaliturvamalleista, on pohjoismaista ja sitten on näitä bismarckilaisia, beveridgeläisiä ja niin edelleen.
Eli mutta ne on näitä työpaikkaperusteisia.
Niin työperusteisia ja vakuutusmaksuperusteisia järjestelmiä. Mutta
ja ne on silloin semmoisia, että se ei tavallaan ole tämmöisiä perhetukia, jos et sä oot töissä, se tulee sitä kautta.
Mutta kyllä uskaltaisin väittää, että EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmät on kyllä muuttunut tässä viime vuosikymmenen, tai ehkä kahden viimeisen, tai varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana. Että varmaan voidaan sanoa niin, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä on laajin kirjo pelkästään asumiseen perustuvia ja verorahoitteisia etuuksia, mutta me ei olla ainut jäsenvaltio, jossa on näitä asumisperusteisia, muut Pohjoismaat tietysti on, jossa on myös asumisperusteisia.
Ja se tarkoittaa yleensä silloin sitä, että se todella on verorahoitteinen, että se ei tule näistä työnantajamaksuista.
Niin, suoraan. Ja se, että Suomen sosiaaliturva, esimerkiksi juuri nyt nämä niin kuin Kelan etuudet ja julkiset palvelut, niin meillä on kaikilla oikeus niihin, kun me asumme vakinaisesti Suomessa. Ja ajatus on se, että ne rahoitetaan näistä yhteisistä verovaroista. Me maksetaan veroluonteisia maksuja kyllä, mutta näiden maksujen maksaminen ei ole niin edellytys sille, että sinulla on oikeus siihen sosiaaliturvaetuuteen, joka sitten taas on tilanne niin kuin näissä vakuutusmaksuperusteisissa järjestelmissä.
Jossa on Keski-Euroopassa sitten.
Niin se ei ole enää niin mustavalkoista, että voidaan sanoa, että on vakuutus- ja työskentelyperusteiset järjestelmät ja sitten on asumisperusteiset järjestelmät, vaan kaikki järjestelmät ovat enemmän tai vähemmän yhdistelmiä näistä.
Käytännössähän, kun ammattiori tätä kuuntelee, niin jos asumisperusteinen sosiaaliturva on, silloinhan veronmaksajat maksaa sen sosiaaliturvan, mutta jos Keski-Euroopassa on ollut tämmöinen, että on ollut näitä niin kuin työnantajamaksuja, jos ne siirtyy valtion maksettaviksi verotuloista, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämmöinen liikkuva työvoima, niin sen hinnan maksaa tavallaan veronmaksaja, että sen hyödyn saa se yritys. Eikö siinä tule tämmöinen tulojaollinen tilanne, että sä saat niin kuin halpatyövoimaa jostakin, ja sitten tälle halpatyövoimalle maksetaan vaikka lapsilliset sinne köyhempään maahan, jossa se onkin jo iso raha. Silloin tavallaan sillä palkalla ei välttämättä ole niin merkitystä.
Niin, mutta et jos mietitään nyt Suomenkin järjestelmää, niin eihän meillä ole pelkästään asumisperusteinen järjestelmä. Et meidän työeläkejärjestelmä, tapaturmavakuutusjärjestelmä niin ovat taas niin tämmöisiä klassisia vakuutusjärjestelmiä. Ja sitten meillä on myös ansiosidonnainen työttömyysturva, jossa myös on sitten tämä kassajäsenyys ja näin. Et juuri nämä perhe-etuuksiksi tämän EU-lainsäädännön mukaan määriteltävät etuudet, niin kuin tämmöiset lapsilisätyyppiset etuudet, joita muuten on kaikissa EU-jäsenvaltioissa, on tämmöinen vastaavan tyyppinen etuus kuin meillä tämä lapsilisä. Niin se on, että kun on 32 maata, jotka soveltaa näitä EU-määräyksiä, niin ainakin 28 näistä, niin siellä kansallisen lainsäädännön mukaan, niin maan oman lainsäädännön mukaan oikeus tämmöisiin lapsilisäetuuksiin perustuu siellä maassa asumiseen. Eli siinä mielessä me ollaan niin kuin samassa veneessä.
No, mites EU-tasolla, niin mihin maihin se raha menee eniten, niin mistä se menee? Miten sen voi karkeasti luokitella ne maat, jotka tästä hyötyy tästä rahavirrasta, että kärsii?
Niin, no tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska tämä on sellainen, johon kaikki haluaisivat varmaan vastauksen. Mutta että tällä hetkellä tilanne on se, että tämmöisiä niin kuin luotettavia vertailukelpoisia tilastoja jäsenvaltioiden välillä, esimerkiksi näiden lapsilisien ulosmaksamisesta ja sisäänmaksamisesta, ei ole. Että on esimerkiksi ollut EU-komission tämmöisiä prioriteetteja tässä nyt, no ainakin viimeisen vuoden aikana, mutta pidempäänkin. Ja tämä on niin kuin saanut lisää pontta tästä tämmöisestä sosiaaliturismikeskustelusta, joka alkoi viime EU-parlamenttivaalien yhteydessä.
Joka on mitä?
Eli sitä, että EU-kansalaiset työntekijät liikkuisivat toisiin maihin sitä varten, että he saisivat sieltä parempia sosiaalietuuksia. EU:ssa on tehty tutkimuksia, mutta et näiden tutkimusten pohjalla ei ole voitu osoittaa, että sosiaaliturva olisi sellainen syy, miksi esimerkiksi EU-kansalaiset muuttavat toisiin maihin, vaan se on työ.
Eikö se ole kuitenkin näin, että jos sulla on vaikka 12 lasta, sanotaan, minkä se nyt voisi olla Puolan, koko ajan puhuta Puolasta, Liettua.
Niin.
Liettuassa, että jos ihminen tulee Suomeen, niin sillä olisi vaikka 12 lasta siellä Liettuassa, niin se saa tämän Suomen systeemin mukaan aika ison rahan, joka on Liettuassa iso raha.
Kyllä. Saisi tietysti näitä aika vähän, näitä monilapsisia perheitä, mutta et lähtökohtaisesti joo.
Missä maassa on korkein sosiaaliturva EU-alueella? Jossain vaiheessa puhuttiin, että Suomessa on. Sitten yhtäkkiä me saatiinkin huomautus siitä, että meillä on huono sosiaaliturva.
Siis tietysti eri sosiaaliturvan aloilla niin kuin tasot voi olla erilaisia, mutta että, niin kuin mun käsitys on se, että ei meidän niin kuin, esimerkiksi nyt näiden asumisperusteisten etuuksien taso mitenkään niin kuin erityisen korkea ole verrattuna muihin EU-maihin. Että ehkä me ollaan siellä semmoista keskitasoa, ehkä hyvää keskitasoa, mutta että näistä maista, jotka soveltaa näitä EU-koordinaatiolla määräyksiä, niin kyllähän ne korkeimmat etuudet selvästi on Norjassa. Norjahan on siis etämaa, mutta se soveltaa näitä samoja määräyksiä.
Tällä hetkellä sosiaaliturvan koordinoinnista eri EU-maiden välillä puhutaan EU:ssa kovasti. Komissiolta on tulossa aihetta käsittelevä työvoiman liikkuvuuspaketti, ja Hollanti aikoo myös puheenjohtajakaudellaan paneutua työelämän ongelmiin, ja Britannia on vaatimassa, että sen ei tarvitsisi enää maksaa niin paljon sosiaaliturvaa muualta tulleille työntekijöille kuin mitä se on tehnyt tähän asti. Mutta minkä takia tästä aiheesta juuri nyt halutaan puhua näin paljon? Vakuutusyksikön koordinaatio-osaston johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Tämä sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö, tämähän on todella vanhaa perua. Eli jo silloin, kun Euroopan talousyhteisö on rakennettu, niin on tämä ollut asetus siitä, että millä tavalla niin kuin tätä sosiaaliturvaa yhteensovitetaan. Eli ensimmäinen sosiaaliturvan koordinaatioasetus on vuodelta 1957. Ja se on oikeastaan hämmästyttävää, että kuinka samanlainen se 50-luvulta oleva asetus on tähän asetukseen, jota katsotaan, joka on nyt kuitenkin jo kolmas sosiaaliturvan koordinaatioasetus. Ja nyt ollaan tultu sellaiseen niin kuin ehkä murrosvaiheeseen, että koko niitä sosiaaliturvan koordinaation perusteita mietitään.
Etkö, mitkä on ne, mitkä siellä on, ne suuret kysymykset?
Niin, no suuret kysymykset on varmaan se, että jäsenvaltioiden niin kuin perherakenteet on muuttunut. Eli kun tämä vanha 50-luvulta oleva asetus pohjautuu tällaiselle perhe-elättäjämallille ja johdettuille oikeuksille siihen, että perheessä on yksi henkilö työssä, tietysti yleensä se isä, ja sitten äiti on kotona ja hoitaa lapsia, niin sen takia siinä on esimerkiksi tämä tämmöinen johdettujen oikeuksien logiikka.
Lapsilla ja vaimolla on oikeus sen miehen
niin,
rahoihin.
Niin. Eli esimerkiksi tämä nyt tämä lapsilisien ulosmaksaminen, niin se on juuri perustuu tähän johdettuun oikeuteen. Samoin kuin sitten tämä sairaanhoito-oikeus, eli kun tuossa meillä oli tämä esimerkki siitä puolalaisesta rakennusmiehestä, niin myös, että jos tämä äiti ei ole työssä siellä Puolassa, niin Suomi vastaa myös tämän perheen sairaanhoidon kustannuksista, eli Suomi antaa tämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Siis se lakisääteinen sairaanhoito, mitä he nyt esimerkiksi Puolassa sitten saavat, niin Suomi vastaa silloin sen kustannuksista, eli Puola lähettää laskun Suomelle. Ja
aina kun nämä käy terveyskeskuksessa.
No mikä se Puolan sitten sairaanhoito onkin? Siis se on se ajatus siellä taustalla, mutta että juuri tämä niin kuin johdettujen oikeuksien logiikka, niin se ei ole enää niin kuin todellisuutta edes näissä Keski-Euroopan maissa siellä kansallisessa lainsäädännössä, vaan niissäkin ollaan niin kuin menty sinne yksilöllisempiin oikeuksiin ja se on yksi syy, miksi tämä sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö on nyt semmoisessa murrosvaiheessa, että siellä mietitään niitä perusteita. Plus sitten yksi keskeinen kysymys, joka Suomessakin tietysti on iso asia, niin on tämä, niin kuin, että väestö ikääntyy ja pitäisi saada ihmiset pysymään pidempään työelämässä ja nämä tämmöiset erilaiset aktivointitoimenpiteet ja nämä, niin nämä on sen tyyppisiä asioita, joita sitten tämä, esimerkiksi tämä koordinaatiolainsäädäntö ei käsittele oikeastaan ollenkaan, että on paljon asioita, jotka on niin kuin muuttunut siitä 50-luvusta, jonka vuoksi sitten tätä sosiaaliturvan koordinaatiota EU:ssa pitää katsoa uudelleen.
Onko EU:ssa sellaisia maita, joissa ei juurikaan ole sosiaaliturvaa? Voisi kuvitella, että köyhemmissä maissa ei ole, että ei ole esimerkiksi lapsilisiäkään.
No siis kaikissa EU-maissa on lapsilisä.
Missä sun pienimmät?
Tarkalleen en nyt muista, mutta saattaisi olla jossain näissä esimerkiksi Liettua, Latvia. Ja plus sitten, että esimerkiksi Puolan lapsilisä on sellainen, että ei tarvitse olla edes kovin korkeat tulot, niin sitten sä et saa sitä lapsilisää, koska se on niin kuin tulovähenteinen.
Eli jos suomalainen menisi vaikka Liettuaan töihin?
Jos suomalainen työntekijä menee Liettuaan töihin ja on ihan siellä Liettuan lainsäädännön piirissä, ei olisi Suomesta lähetetty työntekijä Liettuaan, niin silloin hän kuuluisi siihen Liettuan sosiaaliturvaan ja saisi sieltä Liettuan lapsilisän. Vaikka se sitten määrältään olisikin vähän pienempi.
Mutta se suomalainen työntekijä häviää siinä niin kuin tavallaan, että se ei saa sitten enää Suomen lapsilisää, että se saa Liettuan lapsilisää, koska niin. Hän sinne maksaa veronsa.
Niin, tämä on tämä mielenkiintoinen kysymys juuri tämä, että kun se niin kuin sosiaaliturvan koordinaation se perusajatus on se, että se maa, jossa sä työskentelet, niin sen maan lainsäädännön piiriin kuulut ja sinne sä maksat sun sosiaaliturvaan liittyvät maksut ja sieltä sä saat ne etuudet. Ja tavoitteena on, että et saa tuplaetuuksia, etkä saa liikaa ja et saa päällekkäisiä etuuksia. Ja jos mietitään näin, että lähdet korkeamman sosiaaliturvan maasta matalamman sosiaaliturvan maahan, etuuksiesi taso laskee, koska koordinaatio tarkoittaa sitä, että et voi saada enää niitä edellisen maan etuuksia, mutta että kuitenkin järjestelmät on niin kuin erilaisia, että ei niitä voi sillä suoraan verrata, mutta että siis EU-koordinaatio ei takaa sitä, että voisit säilyttää tukesi korkeammasta maasta, vaan että näin siinä käy.
Mut eläkeläisiä tämä ei koske. Että jos eläkeläinen lähtee jonnekin etelään, niin hän saa Suomesta eläkkeen.
Joo, eli koordinaatiossa lähestulkoon kaikki meidän sosiaaliturvan alat kuuluu sen koordinaatiolainsäädännön piiriin, että poikkeuksena on nyt esimerkiksi opintotuki, asumistukietuudet. Ja sitten nämä pääosin tämmöiset aktiivi-iässä, eli työssä käyvien ihmisten etuudet, niin ne määräytyy sen mukaan, että missä sitä työtä teet ja mihin, no verotus menee omaan rataan, että se luo tähän tämmöisen oman niin kuin tietysti haasteellisen kuvionsa sitten, niin kuin arvioidaan sitä, että mikä se perheen vaikka kokonaistilanne on. Eli verotus voi mennä toiseen maahan, kuin mihin sitten joudut maksamaan sosiaaliturvaan liittyvät maksut. Eli nämä vakuutusmaksut ja nämä meidän Suomenkin niin veroluonteiset maksut, mutta jotka on selkeästi niin kuin sosiaaliturvaan liittyviä maksuja, niin kuin sairaanhoitomaksu ja sitten tämä päivärahamaksu. Mutta eläkkeet on sitten, siellä on omat määräykset eläkkeille, ja eläkkeitä maksetaan siis koko EU-alueelle.
Et eläkeläinen saa vaeltaa ympäri EU:ta ja hän maksaa veronsa Suomeen ja saa eläkkeensä Suomesta riippumatta siitä, missä hän asuu ja missä hän kuluttaa.
No verotus menee sitten ihan niin kuin verolainsäädännön mukaan, että se riippuu siitä, oletko yleisesti verovelvollinen, asutko Suomessa ja enkä tietysti verotukseen voi ottaa kantaa. Ja sitten on vielä meillä on nämä verosopimukset erikseen, jotka määrittää sitä. Mutta että sosiaaliturvan näkökulmasta, että jos meillä on henkilö, joka saa eläkettä vain Suomesta ja hän nyt muuttaa vaikka Espanjaan, niin silloin jos hän muuttaa vakinaisesti asumaan Espanjaan, niin silloin hän ei kuulu enää Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Häntä ei pidetä enää Suomessa vakinaisesti asuvana, mutta jotta hän pääsisi sitten rekisteröitymään siellä Espanjassa, niin Espanja yleensä edellyttää, että Suomi antaa tämmöisen todistuksen, että vastataan tämän eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista.
Onko se nyt näin, että jos esimerkiksi ihminen, otetaan nyt Suomi vaan aina vaan, kun ollaan suomalaisia, niin jos joku ihminen tulee Suomeen, sanotaan nyt sitten vaihteeksi vaikka Liettuosta tai Virosta, ja jää työttömäksi Suomessa, hänhän saa siis, vaikka hän muuttaa takaisin sinne Viroon tai Liettuaan, niin hän saa työttömyyskorvauksen sinne sitten tämän meidän ansiosidonnaisen, eikö saa?
Niin, no siis jos henkilö, kun hän tulee Suomeen työhön, tulee täällä ihan meidän lainsäädännön piiriin sen työn perusteella, silloin hän kuuluu tänne meidän järjestelmään, niin sitten jos hän jää työttömäksi, niin hänen on tarvinnut työskennellä vähintään 4 viikkoa Suomessa, jotta hän voi sitten, jos ei hän täytä sitä koko työttömyysturvan työssäoloehtoa, niin hän voi tämän EU-koordinaatiolainsäädännön mukaan laskea hyväkseen työskentelykausia tai työttömyysvakuutuskausia jostain toisesta EU-jäsenvaltiosta. Mutta joka tapauksessa, jos hän täyttää sitten meidän työttömyysturvan työssäoloehdon, niin hän voi kyllä mennä työnhakuun johonkin muun EU-maahan, mutta että siellä on tämä 3 kuukauden rajaus, että 3 kuukaudeksi saat sen työttömyysturvan sinne.
Mutta hän saa sen työttömyysturvan Suomesta, ja minkälainen meillä, sitähän on sanottu, että meillä ei hirveästi ole sitä kontrollimekanismia, että onko hän töissä siellä vai ei, mutta Suomesta maksetaan sen 4 viikon työskentelyn jälkeen hänelle niin kuin 3 kuukauden työttömyysturva.
Joo, että se on ihan tämmöinen vanha periaate.
No ollaanko siihen puuttumassa millään?
No, tämä työttömyysturva mahdollisesti on yksi niistä asioista, jotka on nyt tässä liikkuvuuspaketissa mukana. Et siellä on tämä 4 viikon sääntö, tai siis tämä mahdollisesti siellä tulee kysymystä siitä ehdosta, että kuinka pitkään henkilön on tarvinnut työskennellä siinä työskentelymaassa ennen kuin voi sitten saada sen työttömyysturvaoikeuden.
Jos ei tulla, mihin suuntaan sitä pidennetään?
Sitä ei nyt tiedetä, koska sitä liikkuvuuspakettia ei ole vielä annettu.
Vakuutusosaston koordinaatioyksikön johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä.
No, miten eri maiden näkökulmat eroavat toisistaan näissä asioissa?
Joillakin jäsenvaltioilla on näkemyksiä, joiden mukaan ei tarvitsisi esimerkiksi olla tällaista vähimmäistyöskentelyedellytystä ennen kuin voit näitä kausia toisista maista laskea hyväksesi. Mutta kyllä maiden työttömyysturvajärjestelmät sinänsä, niin peruslogiikka on samantapainen. Eli kyllä kaikissa maissa on joku tämmöinen ehto jossain, siis työssaoloehto. Ennen kuin sä voit ansaita oikeuden työttömyysturvaan, edellytetään jotain työskentelykautta tai työttömyysvakuutuskautta.
Entä se 3 kuukautta? Pidetäänkö sitä liian pitkänä tai liian lyhyenä?
No nytkin EU-lainsäädäntö jo mahdollistaa, tämä koordinaatiolainsäädäntö, että sitä 3 kuukautta voidaan pidentää 6 kuukauteen.
Siis ja kukas, kenen pyynnöstä?
Tämän työttömän henkilön pyynnöstä, siis työttömän työnhakijan, ja jotkut jäsenvaltiot jopa suoraan myöntää sen 6 kuukautta. Eli esimerkiksi Tsekki muistini mukaan on tämmöinen maa, joka suoraan antaa sen 6 kuukauden oikeuden hakea työtä.
Onko siitä sitten puhuttu, että kun eri jäsenmaissa on niin kovat nämä elintasoerot, niin näitä pitäisi suhteuttaa näitä maksuja. Et esimerkiksi jos sä oot jostakin semmoisesta maasta, jossa on matalat lapsilisät ja sitten sä meet työskentelemään semmoiseen maahan, jossa on korkeat lapsilisät, niin sen lapsilisän tason pitäisi olla se sama kuin muillakin sen maan lapsilla.
Niin no tämä on just se keskustelu, mitä pitkään on ollut, eli se, että kun lähtökohtaisesti kaikissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä lapsilisät on sellaisia etuuksia, jotka on sidottu sen maan perhepolitiikkaan ja perhepoliittisiin tavoitteisiin ja elintasoon. Ja niin kuin se on, ne on suhteutettu juuri nimenomaan siihen elinympäristöön ja elintasoon, niin se, että sitten tämmöisestä korkeamman tulotason maasta maksetaan sitten korkeampaa etuutta tämmöisen matalamman tulotason maahan, niin se on yksi näistä kysymyksistä, jotka on siinä keskustelussa. Ja se pohjautuu sitten se, että miksi tosiaan näitä maksetaan näitä työn perusteella näitä lapsilisiä, että silloin 50-luvulla, kun ne koordinaatioasetukset on säädetty, niin silloin näissä niin perustajajäsenvaltioissa lapsilisät oli tämmöisiä niin palkanlisiä. Ne oli niin kuin etuuksia, jotka maksettiin työntekijöille, ja jopa saattoi olla niin, että työnantaja maksoi suoraan sen lapsilisän tämmöisenä niin kuin palkan lisänä, ja sieltä pohjautuu tämä ajatus siitä. Että
se ei tullut veronmaksajilta silloin.
Niin, että se on ehkä se perusta sille, mutta se on todella mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla tässä asiassa päästään sitten eteenpäin. Että itse henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ihan näiden perheidenkin näkökulmasta olisi parempi, jos niin se ensisijainen maksajavaltio olisi aina se lapsen asuinmaa. Ensinnäkin se turvaisi sen, että esimerkiksi jos nyt on vaikka perhe, joka asuu, sanotaan nyt vaikka Ruotsissa, ja vaikka isä menee vaikka Suomeen, vaikka Suomen lipun alla olevalle laivalle töihin, ja äiti ei olekaan työssä siellä Ruotsissa. Ja sitten pohditaan sitä, että no kumpi maa nyt onkin ensisijaisesti vastuussa, että onko se nyt Suomi ja Ruotsi, jos meillä olisi vaikka erimielisyyttä siitä, niin todennäköisesti tämän perhe-etuuden maksuun tulisi joku katkos, koska viranomaiset selvittää sitä asiaa, ja mahdollisesti kun molemmat saavat soveltaa omaa lainsäädäntöä, niin siellä myös näissä takautuvissa hakuajoissa voidaan soveltaa omaa lainsäädäntöä. Se, että jos se aina tulisi ensisijaisesti siitä maasta se lapsilisä, jossa se lapsi asuu, niin se varmasti olisi tämän perheen kannalta ja hallinnon kannalta kaikista helpoin ratkaisu.
No, jos äiti on töissä, sanotaan jossakin EU-maassa, otetaan nyt sitten vaikka Hollanti nyt vaihteeksi, Hollannissa, ja isä on töissä, ja vaikka sanotaan, että isä lähtisi jonnekin maahan, missä hän saa paremman palkan, ja jossa lapsilisän taso on parempi, ehkä niitäkin maita on, niin kumman vanhemman palkan mukaan se tulee se lapsilisä? Eihän se voi tulla kaksinkertaisena. Että, siis laitetaanko se silloin, jos on kahden elättäjän malli ja toinen on ulkomailla ja toinen siinä, missä lapsetkin on, niin kumpi ne maksaa ne lapsilisät?
Niin, siinä tilanteessa se, että jos on kaksi henkilöä töissä, ja lapset asuu jommassa kummassa näistä maista, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, niin sitten se menee sen lapsen asuinmaan mukaan siinä tilanteessa. Et jos meillä on nyt vaikka Ruotsi-Suomi-tilanne, niin silloin se tosiaan, niin kun, että jos äiti on työssä Ruotsissa ja lapset asuu Ruotsissa, niin silloin Ruotsi maksaa oman lapsilisänsä kokonaan, ja sitten isä on työssä tai kuuluu työn perusteella Suomen lainsäädännön piiriin, niin sitten Suomi maksaa mahdollisen erotusetuuden, jos meidän lapsilisä on korkeampi kuin Ruotsin lapsilisä. Mutta nyt kun meidän lapsilisä on laskettu, niin meillä ei jää maksettavaksi mitään erotusetuutta, jolloin Ruotsi maksaa kokonaan sen perheen lapsilisät, vaikka isä onkin työssä Suomessa.
Mitkä on semmoisia suurimpia eroja eri perheiden tilanteissa EU-alueella sosiaaliturvan suhteen?
Niin, on näitä eroja jo. Esimerkiksi Ranskassahan esimerkiksi lapsilisää maksetaan vasta toisesta lapsesta, että ensimmäisestä lapsesta et saa ollenkaan lapsilisää ja näin, että näähän on tämmöisiä yhteensovitustilanteita sitten. Että
onko näin?
On.
Mitä muita eroja?
Ensinnäkin nämä perheetuusjärjestelmät, niin nämä on äärimmäisen monimuotoisia. Et ehkä se ainut, mikä on samaa kaikissa maissa, on se, että tämmöinen niin kuin perus lapsilisä tyyppinen etuus on kyllä kaikissa jäsenvaltioissa, mutta sen lisäksi on lukematon määrä erilaisia etuuksia.
No onko niin, että jos Englanti saa läpi nämä ideansa siitä, että muualta EU-maista tulee työntekijöille ei tarvitse maksaa yhtä kovaa sosiaaliturvaa kuin mitä on Britannian kansalaisilla, niin voiko se ensinnäkin mennä läpi? Sitähän on sanottu, että se ei voi mennä missään nimessä läpi, koska se rikkoo tätä yhdenvertaisuutta, vai onko joku jippo, millä ne saisi sen läpi, ja tarkoittaisiko se sitten todella sitä, että kaikki muutkin maat saisivat sen sitten läpi, mitä sä luulet? Millaista puhetta siitä on ollut?
Niin, no siis tämä on kaikki tämmöistä niin kuin arvailuja, ja hirveän vaikea niin kuin sanoa, että miten tässä kävisi, mutta että ihan tämmöinen niin kuin oletus on vaan se, että varmaan jos Britannia saa jotain läpi, niin kyllä siinä voisi kuvitella, että muillakin jäsenvaltioilla sitten on myös jotain mahdollisuutta liikkua.
Miten sitten näissä sosiaaliturvasoppailussa, niin mitä muita täällä on tämmöisiä, mitä on pelätty, että mikä saattaa risteytyä käsistä?
Niin no ehkä siis tämä niin kuin tämmöinen sosiaaliturismi ja sosiaaliturvashoppailu, niin ne on niin kuin termeinä kyllä niin kuin hyvin provosoivia ja hyvin vaikea on niin kuin sanoa, että mitä oikeasti tarkoitetaan. Mutta se, mitä niin kuin keskustelua on käyty, on, että niin kuin tällaista niin jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon parantamiseksi, että kun nyt EU-lainsäädäntö turvaa sen, että vaikka meidän omassa lainsäädännössä ei olisi määräyksiä siitä, että me voitaisiin antaa tietoja toiselle jäsenvaltiolle, kun henkilöt liikkuu maiden välillä, niin EU-lainsäädäntö turvaa sen, että me voidaan niin kuin vaihtaa vaikka viroja. Suomi voi vaihtaa tietoja, kun maksetaan vaikka lapsilisää kahdesta maasta. Mutta sitten tällaista esimerkiksi yleistä tietojen vertailua, että me voitaisiin esimerkiksi vaikka verrata vaan, että okei, että tässä meillä on Suomessa työskentelyn perusteella vakuutetut henkilöt, ja tässä on työttömyysturvaa saavat henkilöt. Esimerkiksi näiden tietojen tämmöinen yleinen vertailu, niin se ei ole niin kuin meidän oman lainsäädännön mukaan mahdollista, eikä sen EU-lainsäädännön mukaan mahdollista.
Onko se tietoturvakysymys vai?
Se on tämmöinen tietosuojakysymys, mutta tämä on sellaista niin kuin tätä virheiden ja väärinkäytösten estämiseen liittyvää keskustelua, jota nyt siellä EU:ssa on myös nostettu agendalle. Ja on mahdollista, että tässä liikkuvuuspaketissa voisi olla nyt ehdotus myös niin kuin tämmöisen oikeusperustaksi sinne sosiaaliturvan koordinaatioon, että jäsenvaltiolla olisi suoraan sieltä EU-lainsäädännön nojalla jo niin kuin oikeusperusta sit sille, että voitaisiin laajemmin vaihtaa tietoja. Ja sehän palvelisi myös näitä ihmisiä, jotka liikkuu maiden välillä, koska silloin se tieto vaihtuisi nopeammin laitosten välillä, eikä tulisi niitä ehkä semmoisia väärinmaksuja ja tällaisiin turhaan.
Vakuutusosaston koordinaatioyksikön johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä.
No miten sitten, näitähän on kanssa kritisoitu, että työnantajat käyttää näitä sosiaaliturvan eroja hyväksi siten, että sanotaan, että vaikka me ei paljon mitään palkkaa täällä maksetakka, niin tulkaa silti, että siellä kohdemaassa on niin hyvä sosiaaliturva, että esimerkiksi ne lapsilisät tulee tänne kotimaahan, niin sillähän, sehän on kova raha jo.
Niin, tällaista on kuullut myös, ja tämä on kyllä hyvin valitettavaa, että jos
no,
näin on.
Onko EU tähän mitenkään luulet, että sä ottanut kantaa? Onko sitä laajasti puhuttu EU-alueella?
Mm. Niin, no siis kyllä tämmöisiä kysymyksiä on ollut siellä keskustelussa. Että tämä on nyt ehkä sit sitä ajatusta siitä, että sosiaaliturvaa jollakin tavalla käytettäisiin tässä liikkuvuuden tämmöisenä välineenä.
Niin, että veronmaksajat maksaa tavallaan palkan eikä työnantaja, ja sitten saadaan kilpailuetua yrityksille.
Niin, mutta näinhän ei todellakaan tulisi olla.
Entä se, miten Suomi haluaa nyt EU:lta? Miten Suomi toivoo komissiolta tällä hetkellä? Vaan nyt just tämä tulee tämä paketti. Jos komissio nyt antaa sen pakettinsa, niin sittenhän se menee parlamenttiin ja neuvostoon, ja neuvostossa Suomi sanoo kantansa, ja sitten tätä rallia jatkuu, kunnes se on valmis. Mutta mitkä tällä hetkellä on ne meidän kannalta keskeisimmät kysymykset, joihin me joku kanta ehkä joudutaan ottamaan?
No todennäköisesti, tai siis on hyvin todennäköistä, että siellä on nyt esimerkiksi tämä lapsilisäasia. Tuleeko siellä nyt vaikka komission ehdotus sitten, että tulisiko vaikka muutos tähän niin kuin ensisijaiseen maksajamaahan vai ei?
Et, ja tasoon.
No taso se ei... Ei,
niin, mutta onko se sen, niin, eli, onko se sen lasten asuinmaan taso vai tämän toisen vanhemman työskentelymaan?
Joo, juuri niin kuin tämä asia. Mutta että se ei ole nyt ehkä semmoisia niin kuin suurimpia kynnyskysymyksiä. Että. Mutta että oikeastaan niin kuin on aika vaikea niin kuin tässä vaiheessa ottaa vielä kantaa, kun me tiedetään, mitä siellä liikkuvuuspaketissa nyt sit lopulta on. Mutta että semmoisia niin kuin kysymyksiä, mikä Suomella on esimerkiksi tässä perhe-etuuspuolella on keskeistä se, että me esimerkiksi halutaan turvata se, että tämmöiset niin kuin omaa ansionmenetystä korvaavat tämmöiset vanhempainraha-etuudet, että ne me voidaan maksaa täytenä henkilölle, joka myös käyttää sitä liikkumisvapauttaan. Eli tämä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö on siltä osin osittain mennyt siihen suuntaan, että kun sinne perhe-etuuslukuun ollaan tuotu hyvin erityyppisiä etuuksia, että siellä on todella niin kuin lapsilisää, kotihoidon tukityyppistä, joistakin maista tämmöisiä niin kuin sairaan lapsen etuuksia, jotain koulun aloittamisavustuksia, plus sitten nyt tämmöisiä ihan vanhempainrahatyyppisiä etuuksia. Ja silloin se tarkoittaa, että jossakin tämmöisissä, jos on kahden maan yhteensovitustilanne, niin se voi olla, että se toisen maan lapsilisä vähentää sitten vaikka sitä vanhempainrahaa
Suomessa. Vai silläkin voi tapahtua.
Niin ja se on kyllä, me ollaan kyllä vahvasti sitä mieltä, että näin ei tulisi olla, vaan että tämä on yksilöllinen oikeus, joka pitää, ja se on ansionmenetystä korvaava etuus, ja se pitää saada säilyttää, että ainakin tämmöinen niin kuin jaottelu pitäisi niin kuin olla. Että nämä on nyt tämmöisiä ehkä keskeisiä asioita.
Miten tämä, kun toisen vanhemman tulot vaikuttaa toisen vanhemman etuisuuksiin? Jos on tämmöinen perhe, niin kun sä puhuit tuosta perhekäsityksen muuttumisesta, niin kyllä, ja tästä, että kyllä pitää olla oikeus tähän vanhempainrahaan, vaikka toinen olisi ulkomaillakin tienaamassa, niin onko tämä kuinka iso kysymys EU:ssa tällä hetkellä? Sä sanoit jo, että on, kyllä, mutta mitä kaikkia siitä seuraa? Et avoliitot, uusperheet, yksinhuoltajat.
Niin, tämä on juuri se yksi niistä suurista kysymyksistä, että niinku perherakenteet on muuttunut todella.
Sanotaanko tuosta luopumaan tästä perhekäsitteestä?
Niin, eli tällä hetkellä se koordinaatiolainsäädäntö lähtee siitä, että kukin maa soveltaa sitä omaa perheenjäsenyyskäsitettään, joka on siinä etuuslainsäädännössä, jonka mukaan sitä etuutta ollaan maksamassa. Eli meidän lapsilisää maksetaan sen perheenjäsenen perusteella, joka meidän lapsilisän lainsäädännön mukaan siihen olisi oikeutettu. Ja esimerkiksi, jos me mietitään sitä, että kuinka paljon sitten on näitä niin kuin, uuden tyyppisiä perheitä. Niin kuin,
miten se siellä Puolassa on? On jo eronnut se perhe. Mm. Ja sitten ne lapset on sillä äidille ja ehkä uudella isällä. Mm. Pitääkö siltikin maksaa sille lapsille?
Niin. Et Suomen tulkinta on se, että koska meillä ei makseta tämän eronneen isän perusteella esimerkiksi lapsilisää. Eli jos meillä on nyt sitten se puolalainen isä, joka on eronnut äidistä, lapset asuu Puolassa, niin me ei Suomesta makseta sitä lapsilisää. Mutta esimerkiksi Ruotsi maksaa tässä tilanteessa lapsilisän, koska heillä on erilainen perhekäsite. Eli tämä on niinku juuri tämä, että kun tämä on koordinaatio eikä harmonisointi, mutta että tämä perhekäsite on varmasti niinku yksi keskeisimpiä asioita, mitä tulee tässä keskustelussa. Ja et voit niinku
kuvitella
että juuri se, että kun on näitä tämmöisiä niin uusia perheitä ja uusia puolisoita ja näin, niin kuinka monimutkaista se on sitten se yhteensovittaminen, jos ne kaikki otetaan siinä huomioon siinä paketissa. Et niin kuin kyllä itse katsosin, että kyllä se semmoinen jonkinlainen yksinkertaistaminen ja ehkä enemmän sitominen siihen lapseen, koska se lapsi on se ainut, mikä on ehkä uniikkia sitten niin kuin perhe-etuuksien näkökulmasta.
Miten nämä suuret maat, esimerkiksi Saksa, mikä siellä on niin kuin se sosiaaliturva-ideologia, mihin suuntaan se on menossa, miten ne kommentoi tätä EU-asiaa, oletko seurannut sitä keskustelua?
Mä en nyt osaa ottaa kantaa niin kuin juuri nyt tähän, mutta siis se, enkä niin kuin siihen, että mikä Saksan kanta nyt on tähän niin lapsillisien eksportointiin, mutta sellainen ehkä usein saksalaisten kollegojen kanssa keskustelussa esiin tuleva näkökulma on se, että kun Saksa on tietysti ihan näitä alkuperäisiä EU-jäsenvaltioita ja siellä on jo se pitkä perinne siitä, että maksetaan ne Kindergeldit sille, niin sinne vaikka Italiassa olevalle perheelle, kun siirtotyöläinen aikoinaan siellä Saksassa oli, että siellä on myös ollut se ajatus siitä, että se, että se siirtotyöläisyys olisi tämmöistä ehkä tilapäistä ja
ai niin se voidaan varmentaa näin.
Niin, ja se, että silloin se perhe ei tule sinne niin kuin siihen maahan ja niin kuin sen koko sosiaalipalvelujärjestelmän piiriin, vaan että sitten sitä vaan maksetaan tämä lapsilisäosuus sinne maahan, että on siinä myös tämä näkökulma, mutta en osaa ottaa kantaa, että onko tämä nyt se heidän tämän hetken näkemyksensä.
Onko se tällä hetkellä muutenkin tämmöinen näkökulma? Siis kuinka iso, että tämä halukkuus tai tämä suostumus maksaa näitä lapsilisiä isoinakin sinne lähtömaahan, niin lähdetään siitä, että se on edullista, että silloin ei tarvitse kouluttaa näitä lapsia siinä maassa, missä työntekijä on, ja sitten ehkä he tulevat kuitenkin töihin myöhemmin tarvittaessa.
Niin, no siis onhan se yksi niin kuin aspekti tästä kokonaisuudesta.
No entäs mitäs muita? Mitäs Ranska, Hollanti, Tanska, Ruotsi? Mitä tämmöiset ajattelee?
No ne ei ole vielä virallisia kantoja näin.
Millaisia ajatuksia niillä on ollut?
Niin, no mun käsittääkseni suurimmalla osalla jäsenvaltioilla ei ole mitenkään hirveän, että tämä, no ehkä pitää muistaa se, että nämä keskustelut, missä näitä käydään, niin on ollut nyt täällä asiantuntijatasolla, jotka niin kuin pitkään on eläneet tämän sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädännön kanssa. Esimerkiksi tämä lapsilisien ulosmaksaminen on ollut todellisuutta sieltä 50-luvulta alkaen, joten se ei niin kuin ajatuksena ole niin vieras. Ja se on oikeastaan, ja esimerkiksi kun tätä koordinaatiolainsäädäntöä uudistettiin viimeksi, tämä tuli voimaan nämä uudet asetukset 2010, niin silloin kun näitä uusia asetuksia tehtiin, niin tämä esimerkiksi tämä lapsilisien ulosmaksaminen ei ollut keskustelussa lainkaan. Sitä ei millään lailla kyseenalaistettu, mutta kun nämä uudet jäsenvaltiot tulivat sitten mukaan silloin sitten, niin kyllähän se on muuttanut tämän koko pelin. Eli se koko dynamiikka on muuttunut, koska siellä on juuri tämä elintasoero ja tämä, mutta silti ainakaan ehkä nyt sitten nyt UK-tä lukuun ottaa, mutta onhan Saksakin tietysti nostanut tätä keskustelua tästä näistä lapsilisistä nyt tässä ehkä viime vuosina esiin, että yhtenä aspektina, mutta tietenkin itse näkisin, että se ei ole nyt ollut ehkä kuitenkaan se niin kaikista suurin kysymys, että se on ehkä ylipäänsä se vaan se keskustelu siitä, että jotain niin kuin rajauksia pitäisi ehkä voida saada sinne tehdä ja niin kuin se ajatus siitä, et se tuntuu olevan sellainen yhteinen näkemys, että oikeus tällaisiin niin kuin verorahoitteisiin etuuksiin ei tulisi niin laueta heti, kun tulet maahan, jos et tule työhön. Eli se ajatus siitä, että sen järjestelmän niin kuin legitimiteetin turvaamiseksi niin pitää voida löytyä joku sellainen yhteys siihen maahan ja joku side, joku niin kuin linkki ja se, että henkilö on jollain lailla kontribuoinut siihen järjestelmään ennen kuin se oikeus sitten. Niin kuin, että sä et vaan voi niin kuin muuttaa maasta toiseen ilman, että aloittaa työt siellä ja alkaa saamaan niin tämmöisiä asumisperusteisia, verorahoitteisia etuuksia.
Onko ne perhepoliittiset tavoitteet, joita näillä sosiaaliturvarahoilla maksetaan, niin onko ne kuinka erilaisia eri puolilla EU:ta?
Ja ainakin se, että just että ne on sidottu sitten niihin niin kuin just siihen tulotasoon ja siihen sosiaaliseen ympäristöön, mikä näissä maissa on, että näin. Mut mä ajattelin, että ehkä yksi sellainen asia jäsenvaltioissa, mitä on tapahtunut muutoksia tai mitä ylipäänsä niin kuin tässä meidän niin kuin ympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka aiheuttaa paineita sitten tuonne sosiaaliturvan koordinaatiolle, tämä perherakenteiden muutokset, ihmisten ikääntyminen ja se, että ihmiset jaksaisivat jatkaa työssä mahdollisimman pitkään, niin ne on näitä yhteisiä haasteita. Mutta sitten on myös tämä työelämän murros ja se, että kun silloin 50-luvulla, kun näitä koordinaatiosäännöksiä on luotu EU:ssa, niin silloin ja vielä 70-luvulla ja 80-luvulla, ehkä 90-luvullakin on ollut yleistä se, että jos vaikka suomalainen on lähtenyt Ruotsiin töihin, sitten siellä on oltu se 10 vuotta, 20 vuotta ja sitten ehkä palattu. Mutta nykytyöelämä on kuitenkin erilaista, että nyt tämä liikkuvuus on myös tämmöistä niinku lyhytaikaista työtä ja niinku vaihdetaan sitä työskentelymaata, joka niinku aiheuttaa haasteita sitten tähän sosiaaliturvaan. Ja
voi tehdä myös etänä, että sä voit tehdä niin, just vaikka niin Tanskasta Suomeen tai jotain.
Nimenomaan, ja esimerkiksi toimittajat on nyt yksi malli esimerkki siitä, että jotka paljon tekee esimerkiksi etätöitä. Ja siinäkinhän se perussääntö on se, että sen maan lainsäädäntöä sovelletaan, jossa fyysisesti työtä teet. Eli sen maan sosiaaliturvaankin pitäisi kuulua vaikka sitten siellä...
Vaikka se firma olisi Suomessa.
Niin, nimenomaan. Eli se, niin kuin se pääsääntö on se, että se on se... Työn fyysinen suorituspaikka riippumatta siitä, missä asut tai missä on työnantajan kotipaikka, niin se on se pääsääntö.
Se leviää aivan käsiin etätyön ja tämmöisen pätkätyön suhteen.
Niin, tai siihen ainakin sisältyy hyvin paljon haasteita ja se, että jos henkilön sosiaaliturva sit tästä aiheutuen, niin kun siellä on semmoisia lyhyitä pätkiä eri maista, niin voi käydä niin, että sit siinä eläkevaiheessa esimerkiksi sitten se ei ole riittävä turva, koska siellä on sitten niin pieniä pätkiä. Ja sitten yksi asia on myös se, että koska yritykset ovat globalisoituneet, niin silloin on myös mahdollista, että sitten siellä yrityksen sisällä tehdään siirtoja, jolla sitten siirretään henkilöä eri maihin, jolloin tämä ehkä tämä sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö ehkä sellaisena kuin se on niin alun perin ollut, niin ei ehkä ihan täysin niin kuin vastaa niihin haasteisiin. Nämä on niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, jotka on nyt sitten siellä tulevaisuudessa arvioitavana. Ja sitten vielä ehkä semmoinen yksi kysymys, että nyt Hollannin puheenjohtajuuskauden osalta heillä on tämmöisenä keskeisenä kysymyksenä on tällainen decent work. Niin kuin se decent work, kun siinä on siis mukana siis sekä niin kuin tosiaan tätä niin kuin sosiaalisen dumppauksen estämistä ja sitten sit myös sitä niin kuin just harmaan talouden estämistä.
Eli halutaan saada siis ihmiset elämään työllänsä ja halutaan, että niin. Se menee laillisesti. Sitä niin. Hollanti ajaa.
Juuri tätä näin. Ajatuksena siellä on taustalla se nimenomaan liittyen myös tähän tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen dumppaukseen.
Sosiaalinen dumppaus on sitä, että teetään työtä maassa, jossa on mahdollisimman pienet sosiaalikulut.
Juuri.
Sitten myydään sitä tuotetta muihin maihin.
Niin. Ja tämä yhdistelmä niitä työehtoja ja tätä sosiaaliturvaa, joka sitten...
Että otetaan sosiaaliturvaa veronmaksajilta ja maksetaan mahdollisimman vähän.
Niin, eli niin kuin tämmöinen... Niin kuin, tämä on niin kuin näitä keskeisiä painopistealueita sitten nyt Hollannin puheenjohtajuuskaudella, että pureudutaan tähän niin tämmöiseen niin riittävään niin hyvään työhön.
No mistä tämä johtuu, että tämä yhtäkkiä paukahti esille sekä Hollannissa että komissiossa? Näitähän on ihmetelty näitä vääristymiä tässä vuosikaudet ja on ollut sitä mieltäkin, että ei se komissio tälle mitään tee.
Siis tämä kysymys tästä, tämä sosiaalinen dumppaus, sosiaaliturismi, tämä koko kuvio, niin kyllähän tämä on usean vuoden ajan ollut tässä.
No, miksi nyt juuri sitten kuitenkin muuttui sanasta lihaksi?
Varmaan se yksi syy on se, että nyt tämä liikkuvuuspaketti annetaan ja tietysti varmaan tämä Britannia-tilanne on...
Itse asiassa Britannia ehkä sysäsi tämän koko lumipallon nyt.
No varmaan se on siellä yhtenä tekijänä, että en osaa ottaa kantaa siihen, mitkä siellä niin kuin kaikki ne taustavaikuttajat on, mutta varmasti yhtenä tekijänä on ollut se sitten.
Onko se kerta kaikkiaan näitä Britannian idea on se, että tämä koordinaatio tätä pitää löystyttää?
Britannian niissä neuvottelukysymyksissä on mukana esimerkiksi tämä niin kuin perhe-etuuksien ulosmaksaminen, niin se on yhtenä kysymyksenä. Ja sitten heillä on tämmöinen, että nämä Britannian tulevat EU kansalaiset, että heillä olisi tämmöinen 4 vuoden odotusaika ennen kuin he saavat tämmöisen tax credit-etuuden. Tällaiset on näin, niin kuin ihan nämä viralliset tavoitteet. Tax credit, jos olen oikein ymmärtänyt, se on sellainen etuus, joka siellä on ollut pitkään ilmeisesti jo jostain 1800-luvulta alkaen, eli pienipalkkaista työtä kompensoidaan tämmöisellä verohyvityksellä. Ja se ajatus on, että nyt nämä niin kuin EU-työntekijät, jotka tulisivat, niin 4 vuotta heidän pitäisi työskennellä ennen kuin he saisivat tämän verohyvityksen sitten siellä Britanniassa.
Näin sanoi vakuutusosaston koordinaatioyksikön johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitos teille kommenteista, kiitos myös viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä ohjelman aikana keskustella näistä teemoista kanavan lähetysikkunassa.